είναι ο κύριος Στέλιος Φενέκος, υπονάβαρχος αναποστρατεία. Ζητήσαμε την άποψή του γιατί είναι ειδικός και γιατί θέλουμε να μας εξηγήσει σε εμάς που δεν γνωρίζουμε τι είναι ακριβώς αυτή η φρεγάτα Κίμων, η φρεγάτα Μπελαρά, και για ποιο λόγο υποστηρίζει ο Υπουργός Άμυνας και γενικά οι άνθρωποι του ναυτικού ότι με την απόκτηση αυτών των φρεγατών το ελληνικό πολεμικό ναυτικό εκτοξεύεται στις υψηλότερες θέσεις των καλύτερων εξοπλισμένων ναυτικών παγκοσμίως. Έχετε ακούσει φαντάζομαι αρκετά τις μέρες αυτές γύρω από την φρεγάτα Κίμων. Είδαμε χθες και την ύψωση της ελληνικής σημαίας.
Όλη η τελετή που έγινε στη Γαλλία, όλη η τελετή την αναμένουμε να φτάσει η Σαλαμίνα.
Φαντάζομαι ότι εύλογα αναρωτιέται ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει, που δεν είναι ειδικός, δεν έχει φάει τη ζωή του στο ναυτικό όπως ο κύριος Φενέκος, ο ναύαρχος, ότι ρε παιδί μου, καλά τώρα με μια φρεγάτα ή με δύο ή και με τέσσερις. Τι έχουν αυτές οι φρεγάτες, ας πούμε, που είναι τα απόλυτα υπερόπλα και που εκτοξεύουν το ναυτικό μας σε τόσο υψηλές θέσεις. Κύριε Ναύαρχε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Ναύαρχε.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ και άκουσα και την εισαγωγή και οφείλω να ομολογήσω ότι με ικανοποιεί, διότι εγώ θα προσπαθήσω να προσγειώσω τα πράγματα.
Ναι. Α, μάλιστα.
Ναι,
δηλαδή... Γιατί ακούσαμε ότι εγκαινιάζει μια νέα εποχή για το πολεμικό ναυτικό.
Καλά. Ναι. Το μία νέα εποχή είναι δεδομένο υπερσύγχρονη φρεγάτα. Αυτό είναι, το νέα εποχή είναι σίγουρο. Αλλά τώρα για πείτε μας πώς ακριβώς έχει αυτή η ιστορία με την Μπελαρά.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι είναι στον τύπο του πλοίου αυτού του συγκεκριμένου είναι ένα από τα πιο σύγχρονα πλοία στον κόσμο. Είναι γεγονός. Όμως,
δηλαδή, θέλετε να μας πείτε, αν γίνεται, τι δυνατότητα, τι καθιστά το συγκεκριμένο πλοίο καλύτερο από τα υπόλοιπα.
Και είναι ο οπλισμός του, είναι τα μέσα που φιλοξενεί, τι είναι που συνεργάζεται, τι είναι.
Θα ξεκινήσω με την πρώτη υπόθεση. Θα τα πάρουμε. Μία πήραμε ακόμα.
Μία, ναι.
Άρα το είμαστε, ξέρετε, έχει μια χρονική.
Όχι, εγώ λέω το συγκεκριμένο πλοίο, τι πλεονεκτήματα.
Θα πω για το συγκεκριμένο. Άρα ξεκινάμε να μην είμαστε προθύστεροι, δηλαδή δεν τα έχουμε πάρει ακόμα. Δεύτερον, το πλοίο αυτό, ποια είναι η διαφορά του έναντι των παλαιότερες λογικής πλοίων. Τα παλαιότερα λογικής πλοίων ήταν μονάδες που δούσαν αυτόνομα εν πωλής. Από τη στιγμή που άρχισαν να αναπτύσσονται τόσο σημαντικά όλα αυτά τα δικτυοκεντρικού τύπου πληροφοριακά συστήματα που έχουν τα πλοία λειτουργούν αυστής της μορφής, λειτουργούν πλέον σαν κέντρα διοίκησης προκειμένου να πετύχουν έλεγχο περιοχής. Παλαιότερα ήταν έλεγχος σημείου πλήν των αμερικανικών πλοίων και κάποιων άλλων χώρων. Τώρα είναι έλεγχος περιοχής που μπορούν να πετύχουν αυτά. Και μάλιστα όταν δεν δρουν μόνα τους, αλλά δρουν σε συνέργεια και με άλλα πλοία της περιοχής που είναι διασυνδεδεμένα, αντιλαμβάνεστε τότε οι οπλικές δυνατότητες και οι δυνατότητες προσβολής και άμυνας των πλοίων αυτών δεν είναι μόνο από αυτό καθ' αυτό το πλοίο, αλλά από το σύνολο των μονάδων που δρουν στην περιοχή σε συνεργασία μαζί τους.
Μάλιστα. Ναι.
Τώρα, ποια είναι η διαφορά? Τι διαφορετικό έχουμε με την Μπελαρά?
Τώρα, ό,τι έχουμε, δεν πετυχαίνουμε έλεγχο περιοχής. Ούτε τα οπλικά μας συστήματα, αλλά και η διασύνδεσή μας, αν και υπάρχει, δεν είναι τόσο αποτελεσματική και τόσο ευρεία, όσο θα είναι αυτή που θα μας δίνει η Μπελαρά.
Είναι
λόγω αισθητήρων, λόγω όπλων, λόγω μέσων, λόγω οργάνωσης και δομής των πραγμάτων.
Να ρωτήσω, ρωτώ γιατί δεν γνωρίζουμε, έτσι, για να μαθαίνουμε. Yeah. Είναι πόσα πολεμικά ναυτικά στον κόσμο διαθέτουν τέτοιου είδους πλοία?
Κοιτάξτε, τα μεγάλα ναυτικά όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Γαλλία, η Αγγλία, θα έλεγα ότι έχει καθυστερήσει αρκετά. Ψάχνεται. Ούτε καν η Ιταλία δεν έχει τέτοιας αποτελεσματικότητας. Δηλαδή, η Μπεργαμινή δεν είναι σε τόσο υψηλό, είναι λίγο χαμηλότερο επίπεδο από τις Μπελαρά. Άρα λοιπόν, ναι, ότι είμαστε μέσα στα 10 πρώτα ναυτικά του κόσμου, ας πούμε, πολλοί που διαθέτουν τέτοια πλοία. Που θα διαθέτουν τέτοια πλοία, είναι γεγονός.
Ναι.
Άρα, παίρνοντας και τις τέσσερις Μπελαρά, γιατί τώρα μιλάμε μόνο για την πρώτη,
για
τη μία, ναι, θα έχουμε ένα ναυτικό που ουσιαστικά θα ελέγχει την περιοχή.
Από μόνο τους Μπελαρά, όχι. Και γι' αυτό είπα θα προσγειώσω τα πράγματα.
Για πείτε μας. Πείτε μας.
Γιατί ακούω στο δημόσιο λόγο, βάζω μια Μπελαρά στο κέντρο, ας πούμε, του Αιγαίου και ελέγχουμε μέχρι τη μισή Ευρώπη. Ας πούμε, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και να σας πω γιατί. Οι αισθητήρες των πλοίων, όλων των πλοίων, παλαιότερων, σύγχρονων, νέων και μελλοντικών, έχουν ορισμένους περιορισμούς περιβάλλοντος. Και γι' αυτό ακούστηκε από το πολεμικό ναυτικό ότι αυτά τα πλοία θα δρούν σε ανοιχτούς θαλάσσιους χώρους. Δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε το Αιγαίο, αλλά αυτά τα πλοία για να έχουν αποτελεσματικότερα οι αισθητήρες τους, οι εμβέλειές τους, η εικόνα που βλέπουν μακριά. Είναι καλύτερα να δουν σε ανοιχτούς θαλάσσιους χώρους για να μην έχουν μπροστά τους όγκους νησιωτικούς, βουνά και τέτοια που μειώνουν την ονομαστική ακτίνα των πλοίων αυτών. Άρα θα είναι πραγματικά έλεγχος περιοχής πρώτον όταν δρούν σε χώρους θαλάσσιους που να μπορούν να αξιοποιήσουν τα εντοπιστικά τους συστήματα και τα όπλα τους. Mm-hmm. Και θα είναι αποτελεσματικά όταν οι άλλες μονάδες που αναπτύσσονται στην περιοχή, είτε είναι του πολεμικού ναυτικού, είτε της αεροπορίας, είτε του στρατού, συνεργάζονται διασυνδεδεμένα με αυτές τις μονάδες, έτσι ώστε να έχουμε συνεργατικός αποτέλεσμα πολλαπλασιαστού ισχύως.
Εγώ το έχω καταλάβει, νομίζω, όλο το σκεπτικό που μας περιγράφει ο Ναύρος. Αυτό θέλει δουλειά όμως. Θέλει και χρόνια.
Και εκπαίδευση, για να... από ναι, ό,τι και... καταλαβαίνω. Ναι.
Ωραία. Εδώ φέξατε το σημαντικότερο θέμα. Ότι οι φρεγάτες αυτές από μόνες τους θα πρέπει να τις αξιολογήσουμε με το τι απαιτήσεις φέρουν στην αλλαγή των επιχειρησιακών δογμάτων. Διότι όλα αυτά που περιγράψαμε είναι αυτό ακριβώς που λέτε. Πρέπει να δουλέψουν οι ενόπλες δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση, να αναθεωρήσουν τα επιχειρησιακά τους δόγματα, να αναθεωρήσουν τις δυνάμεις, να συνεχίσουμε να παράγουμε χαμηλότερες ισχύως με πλοία όπως είναι κορβέτες και τέτοια, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε αυτή τη σύνδεση απόλυτα σύγχρονων μέσων με λίγο παλαιότερα που έχουμε για να πετυχαίνουμε το συνεργατικό αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Και αυτό χρειάζεται πολύ χρόνο. Δηλαδή όλοι.
Κοιτάξτε, χρόνο οπωσδήποτε χρειάζεται. Θέλω, αλλά η αποτελεσματικότητα που θα την κρίνω χρόνο σε σχέση με τα μέσα που διαθέτεις κλπ. Εξαρτώνται ακριβώς από το τι επιθυμία υπάρχει στις ενόπλες δυνάμεις, πόσο ταχύτατα δουλεύουν πάνω στα σύγχρονα δόγματα οι επιτελείς, που είμαι σίγουρος ότι το κάνουν. Αλλά θα πρότεινα κάτι στο δημόσιο λόγο, σε όσους έχουν δημόσια θέση και λειτουργήμα. Να μην λένε πολλά επάνω σε αυτά τα ζητήματα.
Μάλιστα.
Γιατί πολλές φορές παραπλανούν τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, ακούστηκε ότι αφήνουμε το Αιγαίο και θα το προστατεύουν τα βλήματα από τα νησιά. Αυτό ο κόσμος τι αντιλαμβάνεται, ότι εγκαταλείπουμε το Αιγαίο? Όχι, γιατί στο Αιγαίο, εκτός από την πολεμική σύγκρουση, έχουμε και την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα είναι οι παραβιάσεις που κάνουν οι Τούρκοι, η διεύρυνση της γεωδοσίας που επιδιώκουν, η ανάγκη επιτήρησης, ελέγχου, σύνδεση του νησιωτικού χώρου. Αυτό το πράγμα δεν το εγκαταλείπουμε.
Μάλιστα.
Οι μονάδες του πολεμικού ναυτικού, οι υπόλοιπες που είναι διατεταγμένες για τις ακτοφυλακές για αυτό το ρόλο, αυτό το πράγμα θα κάνουν καθημερινά.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Τώρα, είναι προγραμματισμένο να παραδοθεί και η τελευταία φρεγάτα, Θεμιστοκλής, έτσι, Μπελαρά, το 28. Ε? Ναι. Αυτός είναι ο προγραμματισμός που υπάρχει μέχρι τώρα, τέλος του 28 να παραδοθεί. Μέχρι τότε, πιστεύετε ότι θα υπάρχει περιθώριο ανατροπής των ισορροπιών σε επίπεδο πολεμικού ναυτικού στο Αιγαίο από τους φίλους και γείτονες?
Κοίταξε, κατά ψέματα, όταν ξεκινάς κάποιους εξοπλισμούς, δημιουργείται μια σύγκρουση, μια κλιμάκωση εξοπλισμών. Έτσι, ναι. Το βλέπουμε
γι' αυτό
όλο τον κόσμο, το βλέπουμε και στην Ευρώπη και παντού. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία θα επιταχύνει τα πρόγραμματά της. Και το πρόγραμμά της, το κυρίαρχο που έχει αυτή τη στιγμή, είναι η TF2000, που είναι κυρίως αντιτορπιλικά.
Μάλιστα.
Τα οποία είναι εγχώριας κατασκευής. Θα έλεγα ότι οι Μπελαρά είναι πιο ποιοτικά καλύτερες και πιο όρημα τα συστήματά τους, γιατί έχουν δοκιμαστεί, είναι πιο διασυνδεδεμένα κλπ. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να υποτιμούμε την ικανότητα της Τουρκίας να δημιουργήσει τέτοια πλοία.
Ναι. Ναι. Και αναμενόμενο είναι εν πωλής ότι και η άλλη πλευρά θα εξοπλιστεί αναλόγως.
Ακριβώς. Γι' αυτό επιμένω ότι εκτός από τις Μπελαρά, θα πρέπει να συνεχίσουμε με ορθολογικό οικονομικό τρόπο, γιατί ξέρετε, τα προγράμματα τα οποία διατηρούνται στο βάθος χρόνου με αργό μεν ρυθμό, αλλά με αναπλήρωση των παλαιότερων μονάδων, είναι πιο οικονομικό από το να τρέχεις ξαφνικά την τελευταία στιγμή να αγοράσεις πλοία. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστούν τα προγράμματα κορβετών, πλοίων όπως τα Νορουσέν, που είναι σύγχρονα πλοία, έτσι ώστε να έχουμε όλο το υποστηρικτικό δυναμικό και με τα υποβρύχια και τα αεροσκάφη και λοιπά με την Μπελαρά, για να πούμε ότι πραγματικά κυριαρχούμε στον Αιγαϊκό χώρο ή και στους θαλάσσιους χώρους.
Ουσιαστικά αυτό που λέτε είναι ότι για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα πρέπει να έχουμε ένα πλήρη σχεδιασμό. Να μην βασιζόμαστε σε κάποια συγκεκριμένη πλοία, αλλά να έχουμε ένα πλήρη σχεδιασμό για το τι ακριβώς επιδιώκουμε.
Ακριβώς.
Αυτό γίνεται όμως. Αυτό γίνεται όμως τώρα, έτσι, για να μην το υποτιμούμε.
Ναι, είναι η αλλαγή της εποχής. Η αλλαγή της εποχής σήμερα που δουλεύει με πληροφορικά συστήματα που συνεργάζονται απαιτεί τέτοιο πλήρη σχεδιασμό.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και Ναύαρχε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.